Centrālā tirgus solīja, ka nu, viņi tagad meklēs investoru, veiks ekonomisko pamatojumu, ko darīt ar Vidzemes tirgu. Ja? Nu, faktiski ir pēdējais laiks viņiem prezentēt šo te koncepciju. Pēc attiecīgi arī lēmuma projektā uzdotajam, nu, viņiem bija aprīlis, faktiski ir pēdējais laiks, kad viņiem jāsniedz kaut kāda informācija par to, ko viņi ir paredzējuši darīt Vidzemes tirgu. Otra lieta, šis saucamais gastronomijas paviljons ir ticis izbūvēts, tāds kā viņš ir, katram ir iespēja apskatīties. Ja? Tātad, un nav saprotams, kāpēc būvvalde ir apstiprinājusi projektu, ja tās letes neatbilst publiskās ēkas normatīviem aktiem. Tā skaitā, lai tur varētu iebraukt cilvēki ar invalīdiem, aizsniegt pārdevējus un nopirkties. Un trešais jautājums, kas ir skāris mūsu uzmanību, ir tas, kādā veidā tiek organizēta tirgošanās un kafejnīcu darbība Rīgas centrālā tirgu. Šķiet, ka viss notiek līdzīgi, kā tas ir bijis Āgenskalna tirgu. Proti, ir viens kaut kāds apakšuzņēmējs, kurš organizē diezgan necaurspīdīgi visus pārējos apakšuzņēmējus, ja? Un nav iespējams atsekot līdzi, nu, pēc kādiem noteikumiem tu tiek izvēlēti šie te pakalpojumu sniedzēji, nu, tas ir kafejnīca, nu, pakalpojumu sniedzēji un citi tirgotāji.